Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda shifokorlar aholi koronavirusni unutdi, agar virusning yangi turi kelib qolsa tayyorgarligimiz yo'q deya xavotir bildirmoqda. Saida Mirziyoyeva yana bir global forumda ishtirok etishini e'lon qildi, tarmoqlarda esa tanqidiy fikrlar kuchaydi. Korrupsiyaga qarshi gapirgan bosh vazir o'rinbosari amaldorlarning kiyimidan tortib soatigacha nazorat qilish lozim demoqda. Toshkentda qurilayotgan eng baland bino poytaxt uchun katta muammo bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Shaxmat bo'yicha jahon chempioni Javohir Sindorov prezident sovg'asi dan quruq qolgani haqida gapirdi. Bu va boshqa mavzudagi xabarlar bugungi dasturimizda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. O'zbekistonlik shifokorlar aholi koronavirusni qariyb unutdi. Virusning yangi turi kelib qolsa, yetarli darajada tayyor emasmiz deya xavotir bildirmoqda. Toshkent, Namangan va Farg'onadagi oilaviy poliklinika shifokorlari so'nggi kunlarda aholi orasida COVID-19 infeksiyasining yoyilishi favqulodda ozayishi ortidan pandemiya qariyb unutilayozdi degan xavotirda. Ozodlik suhbatlashgan 3 shifokor Yevropada koronavirusning yangi turi yoyilayotgani hamda uning Rossiyaga kirib kelgani, Xitoyda yana epidemiya avj olayotganidan xabardorligi, bu holat O'zbekistonga ham kelishi mumkinligidan xavotirda ekanini bildirdi. Shifokorlarga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi ehtimoliy ikkinchi to'lqinga hozirlik ko'rish haqida ko'rsatma bergan, ammo yoyilish ehtimoli bo'lgan yangi turdagi koronavirus haqida ma'lumot juda oz. Jumladan, Toshkentning Olmazor tumanidagi oilaviy poliklinika shifokori yanvar oyidan buyon o'zi ishlab turgan poliklinikada COVID bilan xastalangan bemorlar har 2-3 kunda bir yoki 2 nafardan aniqlanayotganini aytdi. Bu shifokor ishlaydigan poliklinika 33 ming aholiga xizmat ko'rsatadi. Ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan umumiy amaliyot shifokoriga ko'ra, O'zbekiston koronavirusning birinchi turini yengib bo'lgan. Aholining asosiy qismida immunitet shakllanib ulgurdi, dedi bu shifokor Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ammo unga ko'ra, oilaviy poliklinikalarga koronavirusning yangi turi kelib qolish ehtimoliga tayyor turish haqida Sog'liqni saqlash vaziri ko'rsatma bergan, yetarli ma'lumot taqdim qilinmagan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shifokor jumladan shunday dedi: "Virusning yangi turi Rossiyaga kelibdi deb eshitdik. Yangiliklarni qarab turibmiz. Faqat biz tibbiyot xodimlarida ham, aholida ham bu yangi COVID bo'yicha yetarli ma'lumot yo'q hozircha. Tayyorgarlikni yangi virus turi bo'yicha ko'proq axborot yetkazishdan boshlashsa yaxshi bo'lardi. Chunki ayniqsa yangi yildan keyin pandemiyaga e'tibor rosa kamaydi, odamlar virusni qariyb unutdi desam ham bo'ladi", deydi Toshkentlik umumiy amaliyot shifokori. Bu shifokorga ko'ra, poytaxtda koronavirus alomatlarini sezgan bemorlar hanuz o'z poliklinikasiga murojaat qilishi lozim. Koronavirus aniqlangan bemorlar esa ahvoliga ko'ra uyida poliklinika shifokorlari nazorati ostida davolanadi yoki Zangiotadagi maxsus shifoxonaga yo'llanadi. Chust tumanidagi qishloq oilaviy poliklinika umumiy amaliyot shifokoriga ko'ra esa u yashab turgan hududdagi jami 20 ming aholiga xizmat ko'rsatadigan poliklinika pandemiyadan avvalgi ish rejimiga qaytgan. Bu shifokor ham ismini oshkor etmaslikni so'radi. U ham qishloq aholisi koronavirus pandemiyasi degan muammoga e'tibor qilmay qo'ygani, niqob taqmaslik hollari ortib borayotganini aytmoqda. Ayni paytda u O'zbekistonda COVID-19 pandemiyasi ikkinchi to'lqini boshlanishi mumkin degan xavotirga o'rin yo'q degan fikrda.
Shunday qo'yib yuborildi-ku bizda. Shunda hamma bo'lib 100% o'tib ketdi, o'lgan bo'ldi. Birinchisi bilan hamma kasallanib bo'ldi. Nima hosil bo'lgandi? To'g'ri taktika qilgan O'zbekiston.
Bu shifokor ham COVID-19 pandemiyasi bo'yicha dunyodagi vaziyatni internet tarmog'i orqali kuzatib borayotgani, Xitoyda yangi epidemiya boshlangandan xabardor ekanini aytdi. Uning aytishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan virusning ehtimoliy xurujlariga hozir turish haqida ko'rsatma berilgan, biroq konkret yo'riqnoma yoki axborot hali kelib tushmagan. Farg'onada shu kunda koronavirus bemorlarini qabul qilib olayotgan poliklinika shifokoriga ko'ra, bunday bemorlarga mo'ljallangan tibbiyot muassasalari ehtimoliy holatlarga shay ahvolda turibdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu shifokor shunday dedi: "Zaxira koykalar ajratilgan, zarur dori-darmonlar zaxirasi ham tayyor. Bizda borini qaytadan hisobdan o'tkazib, hisobini chiqarib respublikaga jo'natganmiz. Hushyorlikni qo'ldan berganimiz yo'q, lekin bizda keyingi to'lqin haqida umuman ma'lumot yo'q. Masalan, Yevropada tarqalgan ikkinchi koronavirus turi avval kasallanganlarga yuqadimi, yo'qmi? Bizga shu haqda ham ma'lumot berilmayapti. Agar yuqmasa xavotirga asos yo'q, lekin yuqadigan bo'lsa, hamma bir boshdan yana kasal bo'ladimi? Unaqa bo'ladigan bo'lsa, ahvol chatoq", dedi ismini oshkor qilmayotganimiz Farg'ona bosh shifokor. Koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Botir Qurbonov bergan bayonotga ko'ra, O'zbekistonda 2020-yilning 21-dekabrdan koronavirusning yangi shtammi aniqlangan Buyuk Britaniya va yana 8 ta mamlakat bilan aviaqatnovlarga cheklov joriy etilgan. Yangi shtammning O'zbekistonga kirib kelishi oldini olish maqsadida chet eldan kirib kelayotgan fuqarolarni ko'rikdan o'tkazish, ekspress usulda antigen test sinovlari o'tkazish, shifoxonalarga joylash, karantinga olish va muloqotda bo'lganlarni izolyatsiya qilish tadbirlari davom ettirilmoqda, deyiladi bayonotda. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, immuniteti sus bo'lgan odamning tanasiga tushgan koronavirus rivojlanib, mutatsiyaga uchrash oqibatida yangi turdagi virus paydo bo'lishi mumkin. Ammo bu virus oldingisiga qaraganda ko'proq o'limlarga sabab bo'lishi isbotlanmagan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Namangan viloyatining Chust tumanidagi qishloq oilaviy poliklinika umumiy amaliyot shifokori O'zbekistonda COVID-19 pandemiyasi suslashgan shu kunlarda qishloqdagi oilaviy poliklinika ish rejimiga oid ba'zi qo'shimcha savollarimizga ham javob berdi. Chustlik shifokorning aytishicha, u ishlab turgan muassasaga pandemiya tugagani haqida rasmiy ma'lumot kelmagan, respublikaning turli viloyatlarida bo'lgani kabi bu yerda ham odamlarning asosiy muammosi gaz va svet bo'lib turibdi. Hozir ismi oshkor etilmasligini so'ragan Chustlik shifokor bilan suhbatimizni tinglang.
Shu kunda ham koronavirusga chalingan bemorlar aniqlanyaptimi siz yashab turgan hududda?
Bizning hududda yo'q.
Aytaylik, oxirgi bir haftaning ichida nechta aniqlandi masalan, yoki 3 kunning ichida deylik?
3 kunning ichida ham yo'q, biz qishloqdan chiqmayapti. Chust tumanida ham shu COVID poliklinika ham kam, nimasi. Ular ham 1.5 ta kelganini yozib o'tiribdi, COVID poliklinikada ham uji bo'lib o'tib ketdi-da bizda.
Uyida yengil simptom bilan borib test topshirmasdan kasallanib o'tkazib yuborayotganlar bo'lishi mumkinmi, masalan, siz kuzatuvlaringizga ko'ra?
Yo'q, chunki koronavirus o'tib ketdi, shunday qo'yib yuborildi-ku bizda. Jilovlanmasdan chiqqan karantin. Shunda hamma bo'lib 100% o'tib ketdi, o'lgan bo'ldi. Men bilan ishlaydigan bitta doktor bo'ldi. Pensioner odam edi, birga ishladik. Endi shahardan ham bir ikkita doktorlar bo'ldi, stomatolog, keyin bir ikkita nimalar. Shunda qolganlarni aholini ichidan ham o'lgan bo'lib, hozir COVID uchun birinchisi bilan hamma kasallanib bo'ldi.
Endi shu koronavirusni yangi turi hozir mana Yevropada tarqalib bo'ldi, уже 40 ga yaqin mamlakatda. Rossiyada ham chiqdi degan xabar bor. Mana shu koronavirus yangi tur kelib qolishi mumkin. Kelib qolgudek bo'lsa, mana bunday narsalarga hozirlik ko'rib turinglar degan bir yo'riqnoma keldimi?
Yo'q, bunaqa yo'riqnoma kelgan yo'q.
Ma'lumotnomachi? Bu shunaqa virus, uni shunday davolanadi degan qanaqadir
protokollar. Yo'q.
Demak, tayyorgarlik qarib yo'q, a?
Yo'q, tayyorgarlik yo'q. Uzi ishi yangi chiqdi ham o'tib bo'ldi shekilli bizda.
Sizningcha tayyorgarlik ko'rish, bilmayman, qanaqadir qo'shimcha kasalxonalar, koykalarni ochib qo'yishga ehtiyoj bormikin, nima deysiz, shifokor sifatida?
Yo'q, hech qanaqa. Yo'q, hech qanaqa ehtiyoj yo'q. Uzi koronavirusni qo'yib kerak ekanda, to'g'ri taktika qilgan O'zbekiston.
A bu yosh kattalarchi, risk gruppadagilarchi?
Yo'q, qotdi endi baribir qachondir bo'ladi-ku. Vaksinatsiya qilguncha nima qilsa bo'ladi, o'zini izolyatsiya qilib. Lekin baribir izolyatsiya qilgan bilan mana chet ellarda nima bo'lyapti.
Endi qarang, masalan, Xitoyda yana epidemiya boshlandi. Masalan, 11 millionlik shaharni yana yopib qo'yishdi. Yana o'limlar soni oshyapti.
Xitoyda ha, to'g'ri.
Bu Yevropada tarqalayotgan ikkinchi turimi yoki mutlaqo boshqa turimi hali ma'lumot yo'q. Masalan, Xitoy tomoni kam ma'lumot beradi. Shunday vaziyatda O'zbekistondagi hozirgi ahvol, odamlar qarib unutdi koronavirusni. Niqob taqish yo'q.
Yo'q, unutdi, hamma. Endi baribir iloji yo'q tarqaladi. Hozir hamma 100% koronavirus bilan duch kelib bo'ldi-da O'zbekistonda. Bo'lganlar yengil o'tib ketdi, ba'zilarda shu surunkali kasallarni qo'zg'atdi. Ba'zilarda og'ir kechdi, mana hozir og'ir kechganlar uyda ham operatorlik hozirgacha ham olyapti. O'pkaga asorat bergan.
Ya'ni o'pka to'liq tuzalib ketmaganda ba'zi bemorlarda.
Ha. Shu uyga olib kelib, dvijoklarni qo'yib qo'ygan, svetotsiya dvijok yoqib, o'sib turolmaydi. O'lyapti, lekin u o'tib ketdi-da.
Ya'ni xavf bormi yo'qmi? Koronavirus jiddiy tarqaladi, yana o'lim soni oshishi mumkin degan.
Ogohlantirish yo'q, unaqa narsa yo'q.
Hali adashmasam, COVID-19 bilan bog'liq favqulodda holat yoki karantin holati bekor qilindi degan bir hujjat kelmadi hali sizlarga yoki keldi?
Yo'q. Yo'q, unaqa hujjat yo'q. Hali bekor qilinmadi.
Bekor qilinmadi. Namanganda nechta COVID kasalxona bor hozir ishlab turgan?
Namanganda bilmadim. Namanganda bitta qoldi xolos, infeksion.
Chustachi?
Chustda kasalxonasi yo'q, faqat poliklinika.
Bitta dona butun Chust tumaniga.
Poliklinika.
Qayerda joylashgan? Chust markazidami?
Shu markazda, shaharda.
Xo'p, masalan, hozir koronavirus alomatlarini sezsa biror bir odam o'zida yoki sezyapman deb o'ylasa, qayerga murojaat qiladi?
Poliklinikaga murojaat qiladi. poliklinikadan o'sha biz jo'natamizda. Hozir unaqa murojaat ham yo'q, jo'natmayapmiz ham hech kimni.
Masalan, shunaqa yana ikkinchi to'lqini kelib qolish mumkin degan xavotir bormi odamlarda?
Yo'q, umuman xavotir yo'q. Hech qanaqa xavotir. Asosiysi shu svetkasi shu muammo.
Namangandagi qishloq oilaviy poliklinika umumiy amaliyot shifokori bilan suhbatni eshitdingiz. O'zbekistonda shu kunlarda koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq vaziyat, shifokorlarning xavotiri va rasmiy bayonotlarga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maqbul tavsiyalarini milliy saylov qonunchiligi va amaliyotiga tatbiq etadi. Bu haqda 6 yanvar kuni o'tgan yig'ilishda Markaziy saylov komissiyasi raisi Abdusalomov bayonot bergan edi. Mulozim YHXTning qaysi tavsiyalari maqbul ekaniga aniqlik kiritgani yo'q. 19 yildagi parlament saylovlarini kuzatgan xalqaro tashkilot hay'ati saylovlar avvalgilaridan erkinroq o'tgani, ammo saylov tizimidagi o'zgarishlar muxolifatning o'rnini to'ldira olmaganini aytgan edi. Markaziy saylov komissiyasi yig'ilishi haqidagi rasmiy xabarda saylov qonunchiligidagi o'zgarishlar yana bir bor ta'kidlangan, biroq kelayotgan prezident saylovlarida YHXT nazarda tutgan muxolifatning ehtimoli ishtiroki borasida hech narsa deyilmagan. 19 yil dekabrida MSK raisi Abdusalomov O'zbekistonda muxolifat partiyalariga to'siq borligini rad etgan edi. U muxolifat partiyalariga to'siq avval bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo hozir yo'qligini aytgan. Biroq o'tgan vaqt mobaynida mamlakatda bironta ham yangi mustaqil siyosiy partiya ro'yxatdan o'tkazilgani yo'q. Ayni paytda yangi partiya tuzishga harakat qilayotgan tashabbus guruhlari bu yo'ldagi byurokratik to'siqlar va jiddiy qarshiliklarga duch kelayotganliklarini aytishmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonda shu kunda kamida 5 ta yangi siyosiy partiya tuzish ustida ish ketmoqda. Shu kungacha 2 tashabbus guruhi partiya tuzish ustida ish boshlaganini e'lon qilgan. Bu guruhlar yetakchilari xayrixohlari va o'zlariga nisbatan qo'rqituvlar bo'layotganini bildirdi. O'zini Milliy uyg'onish xalq harakati tashabbuschisi deb tanishtirgan huquqshunos Jur'at Tojiyevning aytishicha, tuzilayotganini shu kungacha ko'pchilik eshitib bo'lgan 2 partiyadan tashqari shu kunda yana Sotsialistlar partiyasi, qandaydir Vatanparvarlar partiyasi, faqat rus tilida so'zlashuvchilar partiyasi tuzilayotgani to'g'risida gap-so'zlar yuribdi, dedi Jur'at Tojiyev. YouTube'dagi Ko'zgu kanali muallifi, jurnalist va bloger Abduqodir Mo'minov Monarxistlar partiyasini tuzmoqchi bo'layotgan bir arbob bilan yaqinda video suhbat uyushtirmoqchi ekanligini bildirdi. Sotsialistlar, vatanparvarlar, rus tilida so'zlashuvchilar, monarxistlar partiyalari to'g'risidagi gaplar hali uzun quloq gaplar darajasidan ko'tarilmagan bo'lsa, Haqiqat va taraqqiyot partiyasi hamda Xalq manfaatlari partiyasi jamoatchilikning faol qatlami tiliga tushib qolganiga 5-6 oy bo'lib qoldi. O'zbekiston qonunlariga binoan u yoki bu partiya siyosiy faoliyati bilan shug'ullanish uchun rasmiy qayddan o'tish kerak. Pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev yetakchiligidagi tashabbuschilar guruhi Xalq manfaatlari partiyasini qayddan o'tkazish yo'lidagi birinchi qadamni tashlaganiga, tashabbuschilar guruhi majlisi bayonnomasini Adliya vazirligiga topshirganiga 14 yanvarda roppa-rosa bir oy to'ldi. Mahmudjon Yo'ldoshevning aytishicha, shu kunda qonunda belgilab qo'yilgan talab kamida 8 viloyatdan 20 mingta imzo yig'ish ustida ish ketyapti. Qonunga binoan shuncha imzo yig'ilgach, Adliya vazirligi bu imzolarni tekshirib chiqib, ularning haqiqiyligini tan olgach, ta'sis qurultoyi o'tkazishga ruxsat beradi va qurultoydan keyin partiya rasmiy qayddan o'tkazilishi mumkin. Biroq Mahmudjon Yo'ldoshevning aytishicha, imzo yig'ish jarayoni byurokratik to'siqlar tufayli imzo yig'uvchilar va imzosini qo'ymoqchilar kuch ishlatar tizimlar xodimlari tomonidan qo'rqitilayotganligi sababli juda sust kechmoqda. Qo'rquv faktori O'zbekistonda juda kuchli. Partiyani rasmiy ro'yxatga olish uchun qo'yilgan talablar ham shu faktorni kuchaytirishga qaratilgan. Hatto Qo'shni davlatlarda ham partiyani ro'yxatdan o'tkazish juda oson. Mana imzo yig'ishda ham viloyatlarda kuch ishlatar idoralar, huquq tartibot idoralari qo'rqitish bilan yengilgina muvaffaqiyatga erishyapti, deydi Mahmudjon Yo'ldoshev. U o'z maslakdoshlari qo'rqitilayotgani yuzasidan yaqinda Ichki ishlar vazirligiga rasman arz qilganini, natijada qo'rqitganlar qolib, uning o'zidan tushuntirish xati olishganini aytib berdi. Iqtisodchi olim Xidirnazar Allaqulov yetakchiligidagi tashabbuschilar guruhi Haqiqat va taraqqiyot partiyasini tuzmoqchi. Allaqulovning aytishicha, guruh dastlabki qadam, tashabbuschilar guruhi majlisini hali o'tkazgani yo'q. Ishimiz jadallashishiga odamlardagi qo'rquv juda katta xalaqit beryapti. O'zbekiston mustaqillikka erishgan yili tug'ilganlar 30ga kirdi. Aqli mustaqillik davrida tug'ilganlar 40ga kirib qoldi. Shuncha vaqt ichida yoshlar zombiga, mankurtga aylantirildi. Shunday siyosat yuritildi. Butun aholi, shu jumladan yoshlar qo'rquvda ushlab kelindi. Ikkinchidan, bir umr qo'rquvda yashagan kattalar o'z bolalarini ham siyosatga aralashishdan qaytaryapti, dedi Xidirnazar Allaqulov.
Shifokorlar aholi koronavirusni unutdi, agar virusning yangi turi kelib qolsa tayyorgarligimiz yo'q, deya xavotir bildirmoqda. Saida Mirziyoyeva yana bir global forumda ishtirok etishini e'lon qildi. Tarmoqlarda esa tanqidiy fikrlar kuchaydi. Korrupsiyaga qarshi gapirgan bosh vazir o'rinbosari amaldorlarning kiyimidan tortib soatigacha nazorat qilish lozim demoqda. Toshkentda qurilayotgan eng baland bino poytaxt uchun katta muammo bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Shaxmat bo'yicha jahon chempioni Javohir Sindorov prezident sovg'asidan quruq qolgani haqida gapirdi. Rossiyalik bloger Ilya Varlamov Andijondagi samosuddan keyin O'zbekistonga borish fikridan qaytganini aytdi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda matbuot sharhi.
Samarqandlik polvon vazni bir necha tonna bo'lgan samolyotni tishida tortib rekord o'rnatdi. Mansabdorlarning davlat tilini bilmasligi sharmandalik deya baholandi. Rossiyalik bloger Andijondagi samosuddan keyin O'zbekistonga borish fikridan voz kechdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi ishlab chiqqan amaldorlarning daromadlari deklaratsiya qilinishiga doir qonun loyihasini ijobiy baholadi. Daromad deklaratsiyasi korrupsiyaning oldini olish va amaldorlarning mas'uliyatini oshirishga juda katta hissa qo'shadi. Shu bilan birga biz baribir borib-borib amaldorlarning xarajatlarini ham nazoratga olishimiz kerak. Ular qanday uyda yashayapti? Qanday mashina sotib oldi? Kechirasiz-u, masalan, qanday kiyim kiyib yurganiyu, qanday soat taqishigacha nazorat qilish lozim. Bunga ham juda tezkorlik bilan yetib borishimiz kerak, degan Umurzoqov. Aksil korrupsiya agentligi taklif etayotgan qonun loyihasiga ko'ra, quyidan tortib yuqorigacha bo'lgan barcha mansabdorlar, hatto prezident va bosh vazir ham deklaratsiya to'ldirishi taklif qilingan. Hujjat loyihasi ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinmoqda. Lekin bizda 30-40 yildan buyon tepada o'tirgan, tomiri ummonga tutashgan ayonlar borki, ular jim, yoshi 80 ga borayotgan, umr bo'yi boshimizda o'tirib kelgan muhtaram oqsoqollarimiz ham deklaratsiyadan qo'rqmasligini matbuotda bayon qila olarmikan, deya savol qo'yadi Telegramdagi platforma UZ kanali. Tashkent City majmuasida qurilayotgan Nest One binosi mamlakatdagi eng baland inshoot bo'lishi kutilmoqda. Ammo eng baland bino poytaxt uchun eng katta muammo bo'lishi ham mumkin. So'nggi yillarda O'zbekistonda avtomobillar sonining ortishi bo'yicha 10 yillik ko'rsatkichdan yuqori natija qayd etilgan. Ayni paytda Nest One binosi qurilayotgan Islom Karimov ko'chasida ertalab va kechki vaqtlarda doimiy tirbandliklar hosil bo'lmoqda. Ushbu binoga tutash Navoiy ko'chasining 24 ta chorrahasida ham muntazam tiqilinchlar kuzatilmoqda. Toshkent avtomobillarining katta oqimiga moslashmagani hisobga olinsa, yangi baland bino yangi muammolarni keltirib chiqarishi ayon bo'ladi. Mazkur inshootni qurayotgan shirkat rahbari Murod Nazarovning yordamchisi Nest One ortidan yuzaga keladigan tirbandlikka ular javobgar emasligi, bunga Toshkent hokimligi mas'ul ekanini ma'lum qilgan. 1200 ta xonadon, 700 ta ofis, mehmonxona va savdo markazlaridan iborat Nest One 2021 yil dekabr oyida qurib bitkazilishi rejalashtirilgan. Shaxmat bo'yicha 5 karra jahon chempioni Javohir Sindorov O'zbekiston shaxmat federatsiyasi faoliyatini tanqid qildi. 2018 yilda shaxmat tarixida eng yosh ikkinchi grossmeysterga aylanganman. Bu natijaga erishish yo'lida mashaqqatli mehnat qilganman. Juda qiyin bo'lgan. Grossmeysterlik unvonini qo'lga kiritish uchun yiliga 9-10 ta chet el musobaqalarida qatnashishga to'g'ri kelgan. Bunga ketadigan xarajatning barchasi oilam tomonidan qoplangan. O'zbekiston shaxmat federatsiyasi tomonidan menga hech qanday moddiy yordam berilmagan, deydi grossmeyster. Javohir Sindorov 6 kishidan iborat O'zbekiston shaxmat terma jamoasi bilan 16 yoshgacha bo'lgan sportchilar o'rtasidagi Jahon shaxmat olimpiadasiga borganiga ham to'xtaldi. O'shanda jamoa O'zbekiston tarixida birinchi marta olimpiada chempionligini qo'lga kiritadi. Bizni Toshkentda tantanali ravishda kutib olishdi. Keyinroq qatnashchilarga prezident sovg'asi, avtomobillar topshirildi. Lekin men va jamoadoshim Sitora Saparova hatto taqdirlash marosimiga chaqirilmadik ham. Federatsiya nima uchun biz ikkimiz marosimga chaqirilmaganimizni izohsiz qoldirdi, deydi Sindorov. Agar shu ketishda davom etsa, men ham shaxmat federatsiyamni o'zgartiraman, deydi u. Avvalroq farg'onalik opa singil grossmeysterlar terma jamoa tarkibidan chiqarib yuborilgani, xususan ulardan biri xalqaro musobaqalarda AQSh nomidan qatnashayotgani xabar qilingan edi. Rossiyalik taniqli bloger Ilya Varlamov Andijonda sodir bo'lgan samosuddan keyin O'zbekistonga borish fikridan qaytdi. Bu haqda bir qator matbuot nashrlari Ilya Varlamovning Ugandaga bag'ishlangan video blogiga tayanib xabar berdi. Andijon viloyatida yo'l transport qoidalarini buzgan haydovchilarni videoga olganlikda gumon qilingan erkak mashina yukxonasiga tiqilgan va samosud qilingan edi. Keyinroq ushbu huquqbuzarlikda ishtirok etgan 5 kishi jarimaga tortilgan. Bloger Varlamov koronavirusga bog'liq vaziyat barqarorlashganidan so'ng O'zbekistonga borishni niyat qilgani, ammo endi qo'rqib yotganini ma'lum qilgan. To'g'risini aytganda O'zbekistonga borsam yukxonaga tiqib daraxtga bog'lab qo'yishlardan biroz xavotirdaman, deya kinoya qilgan Ilya Varlamov. Avvalroq Varlamov o'z blogida 2010 yilning aprelida Qozog'istondan O'zbekistonga chegaradan o'tishdagi diqqatpazlik haqida hikoya qilgan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazmda yo'lni to'sganlarga ko'mir tarqatildi, lekin aholi gaz talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 14 yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarda Urganch Xazora avtomobil yo'lining Qonqa tumani hududidan o'tuvchi qismi bir guruh fuqarolar tomonidan to'sib qo'yilgan aks etgan video tasvirlar tarqaldi. 22 daqiqalik videoda norozi odamlarning tuman hokimi va gaz ta'minotiga mas'ul rahbarlarning kelishini talab qilayotgani quloqqa chalinadi. Ozodlikning aniqlashicha, norozilar Xorazm viloyati Qonqa tumanining Sarapoyon qishlog'i Paxtagul mahallasi aholisidir. Videodagi tasvirlardan 2015 yildan buyon gaz ta'minotidan butkul uzib qo'yilgan bu mahallaga suyultirilgan gaz vaqtida yetkazib berilmayotgani anglashiladi. Norozilar oldiga kelgan Xonqa tumani hokimi Murodbek Davlatov Paxtagul mahallasi chekka hudud bo'lgani uchun Vazirlar Mahkamasining 15 yil 18 martdagi qarori bilan gazdan uzib qo'yilganini aholiga tushuntirishga urinar ekan, qaror bilan kesilgan bo'lsa gazga ulab bo'linmaydi, to'g'ri tushuninglar, deydi. Norozi aholi orasidan esa suyultirilgan gaz ham vaqtida berilmayotgani haqidagi ovozlar eshitiladi. Xonqa tumani hokimi men sizlarga suyultirilgan gazni 30 kunda ta'minlab beraman deyishi bilan aholi kerak emas, mahalla tabiiy gazga ulansin degan talablar yangraydi. Xonqaning Paxtagul mahallasida yashovchi Nuruddin Yusupov Ozodlik bilan suhbatda o'zi va qo'shnilari sovuqda gazsizlikdan aziyat chekayotganini aytar ekan, gaz balonga 45 kunlab navbat turamiz. 25 ming so'mga to'ldirilishi kerak bo'lgan gazni 40-45 ming so'mga olamiz. Navbat kutaverib charchadik. Endi mahallani tabiiy gazga ulaysizlar, boshqa gap yo'q, deyapmiz. Kerak bo'lsa Toshkentga boramiz, prezidentga arz qilamiz, dedi Yusupov. Xonqa tumani hokimining yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda norozilik yuz bergan mahalla ahli ko'mir va suyultirilgan gaz yetkazib berilganini aytdi. U chekka hudud bo'lgani uchun tabiiy gazga ulash imkonsiz. Qo'limizdan keladigan narsa ko'mir va suyultirilgan gaz. Shu kuni voqeadan so'ng hammasiga gaz va ko'mir olib borib berdik. Raygaz suyultirilgan gaz berdi. Hokimimiz hozir ham shu yerda, shu hududda yuribdi, lekin gaz tarmog'iga u mahallani ulab bo'lmaydi, dedi Xonqa tumani hokimi yordamchisi. O'zbekistonda so'nggi paytlarda aholining o'z noroziligini ifodalovchi chiqishlar, yo'l to'sishlar ko'p kuzatilmoqda. Aksar hollarda bunday noroziliklar rasmiylarning nazariga tez tushadi va uzoqqa cho'zilmaydi. Xonqadagi bu holat so'nggi bir oy ichida Buxoro viloyatining Buxoro hamda Qorako'l, Surxondaryoning Muzrobod, Jizzaxning Paxtakor tumanlari hamda Andijon shahri va Farg'ona viloyatining Qo'qon hamda Oltiariq tumanlarida aholining gaz muammosi tufayli yo'l to'sishi bilan bog'liq 8-chi holat bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Sardoba toshqinida jabrlanganlarga uy berish asnosida korrupsiya bo'layotgandan shikoyat qilgan yigit 7 sutkaga qamaldi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Oqoltin tumanida yashashini aytgan va o'zini Murodjon Mamaraimov deb tanishtirgan sirdaryolikning video murojaati tarmoqlarda 7 yanvar kuni tarqaldi. 14 yanvar kuni ozodlikning aniqlashicha, ana shu murojaatdan so'ng Mamaraimov qo'lga olingan va o'sha kuniyoq 7 sutkaga hibs qilingan. Tarmoqlarga tarqalgan videoda sirdaryolik yigit uy-joy talab qilib borganda Oqoltin tuman hokimi o'rinbosari hamda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi Sirdaryo viloyati boshqarmasiga qabul qilinmaganini aytadi. Shuningdek, u Sardoba toshqinida uyini yo'qotganlar qolib, zarar ko'rmagan shaxslarga noqonuniy ravishda uy va pul berilayotganiga oid faktlarga egaligi, hokimiyat vakillari bu faktlarni inkor qilib, uning og'zini yopishga uringanini da'vo qiladi.
Mana viloyatga keldik, Alisher aka ishlaydigan bo'limda boshqarmasiga keldik. Masalalarni hal bo'lmaydi dedi. Lekin faktga olinmagan noqonuniy olganlarni aytmoqchi bo'lsak, ularda fakti bor, lekin ularni misol keltirmanglar deb biz og'zimizni yopmoqchi bo'lyapmiz.
Tarmoqlarda tarqalgan videodan bir parcha edi. Ozodlik Mamaraimovning oilasi bilan bog'landi, ular ozodlikka ma'lumot berishdan qat'iyan bosh tortdi. Ozodlik Mamaraimovning hibsga olinishi borasida Oqoltin tuman ichki ishlar bo'limi va Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasidan ma'lumot ola olmadi. Oqoltin tuman hokimi o'rinbosari Alisher Ibodullayev ham telefon qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Sirdaryolik bloger Xayrulloh Qilichning aniqlashicha, Mamaraimov uy-joy talab qilib yurgan paytida hibsga olingan ilk sirdaryolik emas. Bloger bunday shikoyatchilardan kamida 2 nafarini bilishini aytdi. Ozodlik qamalganlardan biri Toshkentga arz qilib borgan va tinimsiz murojaatlar ortidan 7 sutkalik ma'muriy qamoqqa hukm qilingan sardobalik Ixtiyor Ochildiyev bilan gaplashdi. Ochildiyevning aytishicha, suv toshqinida uy oqib ketgan onasi uchun 40 million so'mlik yordam pulini talab qilib, turli tashkilotlarga yugurib yurgan kezda qamoqqa olingan. O'tgan yil noyabr oyining oxirida meni uchastka noziri chaqirib, mahalla kotibasi ustingizdan shikoyat qildi, uni haqorat qilibsiz dedi. Keyin tushuntirish xati yozdirib, tezda sud qilib 7 sutkaga qamashdi, dedi Ochildiyev. Aytishicha, u 7 sutka hibsda to'liq o'tirgan, chiqqach hibsga olingani yo sud qilinganiga oid hech qanday hujjat berilmasdan uyga qaytarilgan. Sardobadagi suv toshqinida uysiz qolgan 50dan ortiq odam o'tganning 30 noyabrda hukumat va'da qilgan uy va yordam pulini so'rab Toshkentga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov qabuliga borgandi. Uylar vayron bo'lgan o'nlab sardobalik hukumat ajratgan 40 million so'mlik yordam puli va yangi uy hanuz berilmagani da'vosi bilan bugunga qadar Toshkentga 6 marta yurish qilgan. O'tgan yilning 1 mayida Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat oqibatida Sardoba, Oqoltin, Mirzobod tumanlaridagi minglab aholi uylarini suv yuvib ketdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, jami 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 ta hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborildi.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.